21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, проблеми і надії перемоги і розчарування. Веду передачу я, Юля Шмакіна. У Феодосії все щільніше. До антинатівських пікетувальників і американських військових долучилися близько 20 народних депутатів з фракції партії регіонів українського парламенту. Три гривні 40 копійок. Таку суму програв журналісту український президент. Суд задовольнив позов харківського журналіста до Ющенка за його укази з грифом «не для друку». Щоправда, лише частково.
Фактично в цій відповіді мені було відмовлено у доступі до інформації, яку я запитував.
Боротьба з кіосками. Влада Харкова власноруч почала демонтувати малі архітектурні форми. Дрібні підприємці у розпачі.
Такою уголовку брати, такі рози. Я її не ставлю на розтерзання. Я буквально їх викопаю землею.
У Феодосії, де тривають акції протесту проти присутності на півострові американських військових, сьогодні з'явилися близько 20 народних депутатів Верховної Ради України, соратників Віктора Януковича. Сам лідер регіоналів так і не з'явився у Криму, що анонсувалося напередодні. Приїжджі депутати взяли участь одразу у двох мітингах протесту. Свою акцію, але вже на підтримку українсько-американської військової співпраці, планували провести і активісти ПОРИ. Але коли вони підійшли до феодосійського порту, на них напала група козаків та членів інших проросійських організацій. Про перипетії сьогоднішнього дня на півострові розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Go home, ідіть додому, співають біля воріт феодосійського військового санаторію молоді проросійські радикали. Серед співаків – один з чотирьох учора затриманих активістів молодіжної організації Ліберально-демократичної партії Росії. Правоохоронці затримали їх за участь в антизахідних акціях протесту, але феодосійський суд розпорядився відпустити їх, порахувавши недостатніми докази їхньої підривної діяльності на території України. За годину тут мітинг серйозніший.
І на душі, і на морі, кожен знає, нас горе, і на душі.
І на суші, і на морі кожен знає НАТО горе. До Феодосії з'їжджаються автобуси з активістами партії регіонів з усіх кінців півострова. Два десятка депутатів регіоналів, що приїхали з Києва, встигають помітингувати і перед в'їздом до порту, і під стінами військового санаторію, де розмістилися американські резервісти. Виступає Євген Кушнарьов.
Ми
обіцяємо вам, що ні за що не допустимо голосування у Верховній Раді за дозвіл цих навчань. Ми обіцяємо, що обов'язково створимо слідчу комісію, яка дасть оцінку всім цим злочинним діям, заявив Євген Кушнарьов. А його колега, однопартієць Василь Кисельов, заявив про початок фізичної блокади військового санаторію аж доти, доки президент Віктор Ющенко не скасує свій указ про проведення міжнародних навчань «Сібриз-2006». Тим часом активісти ПОРИ уже в Сімферополі пікетували постійне представництво президента України з вимогою вжити жорстких заходів для придушення антидержавних виступів проросійських сил. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама Свободи.
Журналіст проти президента. Чугуївський міський суд Харкова ухвалив рішення, яким задовольнив позов харківського журналіста Юрія Чумака до президента України Віктора Ющенка. Задовольнив, щоправда, лише частково. Нагадаю, предмет позову був такий. Журналіст звертався до президента, щоб дізнатися назви президентських указів, що виходили під грифами «для службового користування» та «не для друку». Журналіст рішенням суду не задоволений, адже не добився головного, власне, самого списку тих указів. В коментарі Радіо Свобода Юрій Чумак каже.
Було визнано неправомірною бездіяльність президента України щодо несвоєчасного надання відповіді на мій інформаційний запит. Справа в тому, що секретаріат президента, вже коли суд тривав і за листом представника президента в суді, нарешті набрався сили натхнення і надав мені відповідь, датованого на 1 червня 2006 року. Нагадаю, що запит надсилав 5 травня 2005 року. Але фактично в цій відповіді мені було відмовлено у доступі до інформації, яку я запитував. До того ж, суд виніс рішення стягнути з державного бюджету державне мито в розмірі 3 гривень 40 копійок, і на цьому, скажімо так, задоволення мого позову і закінчилося. А в іншій частині моїх позовних вимог мені було відмовлено, а інша частина, якраз, до речі, вона була найголовніша. раніше. Я вимагав все ж таки зобов'язати президента України надати відповідь на мій інформаційний запит. Тобто надати мені інформацію стосовно указів президента, а я б навіть сказав президентів, тому що я звертався і щодо інформації указів, які видав ще Кучма, і до указів, які видав вже президент Ющенко. Указів з обмеженими грифами. З грифами не для друку, та опублікування не підлягає. Я просив надати мені лише назви цих указів, тому що ані правозахисники, ані взагалі будь-хто з мешканців України навіть не знає, що ж там приховується за цими грифами. Не для друку, опублікування не підлягає. От у цій частині мені було відмовлено, тобто я інформацію цю не отримав, і суд не зобов'язав президента надати мені цю інформацію. Відверто кажучи, я не дуже задоволений з цього приводу і маю намір подавати позов до адміністративного суду.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Харкові таки взялися за кіоски, що в останні дні, так би мовити, заховалися за питаннями російської мови і землі. Виконуючи рішення, міськради, міські чиновники власноручно почали демонтувати малі архітектурні форми, кіоски та торговельні майданчики. На думку влади, їхні власники не мають відповідних дозволів на землевідведення. З подробицями демонтажу Вікторія Маринич з Харкова.
Валентина Кучерявенко – підприємець, директор фірми «Троянда». У центрі Харкова, на площі Конституції, улюблене місце бомжів вона перетворила на приємний затишний куточок. Звичайно, із трояндами. Її торгівельні майданчики міська влада вирішила демонтувати першими. Напевно, через близьке розташування до будівлі міської ради. Проте підприємець протягом 2 тижнів вже не може потрапити на прийом до міського голови, щоб він на власні очі побачив купу дозволів, які має Валентина Кучерявенко.
Людей зараз звідси вигнати, вони ж залишаться без шматка хліба. Звичайно, сити голодного не розуміє. І я вважаю, що ми маємо залишитися тут і працювати. Такий лад навели троянди. Я їх тут так не залишу. Викопаю разом із землею.
Сказала Валентина Кучерявенко. Новий начальник управління споживчого ринку Харкова Андрій Білогрищенко заявляє, що ця фірма користується землею у центрі Харкова без дозволу. Тому власноруч взявся за демонтаж кіосків і наметів фірми. Ми ж не приймаємо рішення про те, скільки щодня треба демонтувати об'єктів. 2, 3, 10. У нас мало трудових ресурсів і коштів, але ми показуємо, що планово підходимо до цього питання. Сказав Андрій Білогрищенко. З такими плановими темпами міські чиновники будуть ще працювати довго. На меті демонтаж 1500 малих архітектурних форм по всьому Харкові. Але передусім центр міста. Президент спілки підприємців Харкова Сергій Сьомочкін вважає дії чиновників протиправними, оскільки не існує загальної архітектурної концепції щодо малих архітектурних форм у центрі міста.
Я можу сказати однозначно, якщо не буде безпреділ.
Я заявляю, якщо у підприємців будуть просто забирати кіоски, ми звернемося до Генеральної прокуратури. Ми підготуємо аналітичну записку новому прем'єр-міністрові, якого б кольору він не був. Ми не проти наведення порядку у Харкові. Ми проти застосування незаконних методів.
Все проти того, щоб це робили незаконним способом.
Заявив Сергій Сьомочкін. Для інформації, новий начальник управління споживчого ринку Харкова обіймав посаду голови Борівської райдержадміністрації Харківської області. Підприємці Борівщини рік тому організовували масові акції протесту проти несанкціонованих перевірок та хабарів, які організовував Білогрищенко. Активісти пори тоді вручили йому чорну мітку за антипідприємницьку діяльність. У травні цього року Білогрищенка було звільнено з посади. І він перейшов на роботу до команди Михайла Добкіна, харківського міського голови. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
Книжкове життя в новій Україні навряд чи можна назвати бурхливим, а буття дитячих книжок і поготів. Ситуацію поживав хіба що перший дитячий книжковий ярмарк, що днями відбувся в Києві. Що ж сьогодні читають українські дітлахи? Чи не втратили вони інтерес до книги? І чи є вона сьогодні доступною? Більше про дорослі проблеми дитячої книжки піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі, нагадаю, передача «Панорама Свободи». На 103-му році життя сьогодні у Львові помер видатний український маестро Микола Колеса, відомий диригент, педагог, автор численних симфонічних і фортепіанних творів, неперевершений майстер обробок лемківських, волинських і гуцульських пісень, ректор консерваторії у Львові від 53-го до 69-го років, засновник диригентської школи і автор єдиного українського підручника з диригування, академік, професор, герой України. Галина Терещук пропонує розповідь спогад про маестро. Одне зі своїх останніх інтерв'ю Микола Колеса дав саме для Радіо Свобода у свій 101-й рік від народження.
Микола Філаретович визнавав, коли його називали маестро, невисокий на зріст, худорлявий чоловік був людиною цілого століття. Микола Філаретович пережив Австро-Угорську імперію, польсько-більшовицьку, німецьку окупації, радянський тоталітаризм і прожив 15 років в незалежній Україні. Народився маестро у Самборі на Львівщині в родині відомого українського фольклориста, композитора-науковця Філарета Колеси 6 грудня 1903 року. До Львова приїхав видатний композитор Микола Лисенко. Філарет Колеса, тоді професор Самбірської гімназії, не зміг його зустріти, а через кілька днів вибачився перед композитором, пояснивши, що мав поважну причину – народився син. Микола Лисенко поцікавився, як назвали сина. Почувши, що імені немає, сказав – нехай буде Микола. Рівно через 50 років Микола Колеса став ректором Львівської консерваторії, другим Миколою після Лисенка. Його звільнили з посади через те, що не погодився виключити з консерваторії студентів, які у березні 1969 року взяли участь у Шевченківському святі. Микола Колеса важко переживав арешти своїх друзів. Він немов замкнувся у собі, був під постійним прицілом КДБ. Як дипломну роботу Микола Філаретович створив українську суїту для симфонічного оркестру. На випускному вечорі у Празі її виконував оркестр Чеської філармонії. Сучасні музикознавці відзначають, що в радянський період Микола Колеса дуже мало писав музику. Маестро у своєму інтерв'ю для Радіо Свобода у свій 101 рік від народження, розмірковуючи над життям, сказав: «Життя – це справжнє мистецтво, і від духовної гармонії людини залежить, наскільки чудовим і витонченим буде її життя».
Духовне виховання людини. Треба, щоб людина жила не лише тим, щоб заробити, щоб якнайбільше грошей заробити, щоб замість тих грошей найбільше тих духовних вартостей в людях було.
Микола Колеса пояснив своє довголіття тим, що завжди жив у музиці і для музики, що саме добра музика додає людям життя.
Я, наприклад, ще тоді, коли було заборонено, я писав варіації оркестрові, і тими варіаціями я закінчив школу вищої майстерні. І там в одному місці є хорал, так якби хорал, що Луїший співає, знаєте, той хорал був церковний.
Микола Колеса ще у свій 101 рік від народження тримався в розмові невимушено з присутнім почуттям гумору і навіть запалив свою улюблену люльку. Їх у нього було 7, кожна в окремій шуфлядці. Одну і ту ж файку професор курив 2 дні, потім брав іншу. З люлькою творив свою неповторну музику.
Я давніше, як писав, то все зважало, то вважає, пише так, щоб то не лежало на поличах, ті ноти, щоб не лежали мертвим капіталом, щоб вони жили, щоб ті ноти жили, та музика жила між людьми.
І музика Колеси – це вічний скарб, який він залишив після себе.
Спогадом від Галини Терещук зі Львова про відомого маестро Миколу Колесу ми закінчуємо сьогоднішню передачу «Панорама свободи». Передачу «Панорама свободи» провела і уклала сьогодні я, Юля Жмакіна. Бажаю вам всього доброго. Почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Книги – кораблі думок, що подорожують на хвилях часу і несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління, казав англійський філософ Френсіс Бекон. Книжкове життя в новій Україні навряд чи можна назвати бурхливим, а буття дитячих книжок і поготів. Хоча фахівці різних галузей знань – психологи, педагоги, соціологи, криміналісти – довели, що дитина, котра не читає, не лише перепона для успішної реалізації особистості, але й великий ризик для суспільства. Ризик поповнення людей з нездатністю співпереживання, неспроможних засвоювати елементарну інформацію, людей із зниженою здатністю до адаптації. Що ж сьогодні читають українські дітлахи? Чи не втратили вони інтересу до книжки? Чи знають школярі дорогу до бібліотек? Зрештою, чи є доступною сьогодні українська книжка? Про це, а також про дорослі проблеми дитячої книжки і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Книжка є тим містком, яким дитина входить у світ. Чи є цей місток міцним та надійним? Чи не трухлявіють його підпори? Зрештою, чи багато дітей послуговуються ним, рушаючи в доросле життя? Відповіді на ці запитання шукала журналістка і письменниця Надія Степула.
У теплі сонячні дні, коли в світі широко відзначають Міжнародний день дитячої книги, активізуються й українські книговидавці. Проте на світових теренах їхні успіхи поки що мало помітні. До особливо почесного списку Андерсена українська книжка «Тореадори з Васюківки» була внесена ще 1979 року. Вибір дитячої книжки в Україні сьогодні все ж існує, і вибір великий порівняно з тим, що був ще 10-15 років тому. Окрім творів давніх авторів, апробованих багатьма поколіннями, Наталя Забіла, Грицько Бойко, Всеволод Нестайко і майже всі класики літератури, друкуються автори нові – Леся Мовчун, Анатолій Григорук і багато інших – видають сучасні твори, доступні теперішнім дітям. Проте свого Гаррі Поттера чи подібного улюбленця дітей читаючих в Україні так і не з'явилося. Тим часом багато що із творів популярних ще недавно застаріли. В тому сенсі, що застаріла навіть сама система цінностей, пропонованих дітям. Застаріла й лексика. Мало того, те, що пропонувалося вчорашнім жовтенятам і піонерам, нині є не тільки застарілим у часі, а й невмотивованим і навіть ворожим за своїм змістом. Бо всерйоз запропонувати своєму чаду книжечку про подвиг Павла Морозова або щось подібне навряд чи хто із батьків наважиться. Навіть якщо в дитячій бібліотеці такі твори ще й не списані. Що, між іншим, є темою цікавою, але окремою. Розквіт українських дитячих видань, очевидно, попереду. Сьогодні багато проблем економічних і фінансових, але то все проблеми зростання і становлення. Їх рано чи пізно буде подолано.
Головне, аби ці проблеми зростання і становлення не змогли зашкодити з'яві вітчизняних дитячих героїв на кшталт англійського Гаррі Поттера. А таких, як зауважує Надія Степула, українська дитяча література наразі немає. З'ясувати, чому, взявся також журналіст і літератор Павло Вольвач.
Покиньте телевізора, комп'ютера і шприц, читайте Гаррі Поттера і Напівкровний принц. Таким двовіршем припрошував Іван Малкович до нової шостої книжки про Гаррі Поттера, видані його видавництвом Абаба Галамага. Дотепно, але мимохідь виникає питання, а самим слабо написати щось подібне? Щоб за право видання історії про якогось гриця через забор ногу Задиріщенка змагалися, якщо не весь світ, то хоча б для початку Європа. Думки з цього приводу існують різні. Скажімо, журналіст-культуролог Анатолій Лучка вважає, що вітчизняний Поттер уже є.
Навіть використавши це ім'я, в Харкові українським письменником була створена героїня Таня Поттер чи Гроттер, якось він так її назвав. Але оскільки наш видавничий ринок дуже слабенький, тому ці спроби не мають виходу назовні. Можливо, європейські видавці не дуже зацікавлені, щоб українського автора розкручували.
Наші доблесні письмаки можуть створити їм конкуренцію.
Так.
Будемо чекати.
Ну, звичайно, треба бути оптимістом.
Молоде зелене, а відтак оптимістичне. У старших, як скажімо, в письменника Юрія Логвина, погляд значно стриманіший.
Не тіште себе дурною надією, бо в тому стані, якому за останній рік опинилася українська мова, українське видавництво і взагалі животіння чисто фізичне українського пишучого чоловіка, ми є найманцями і батраками на власній території сьогодні.
Похмурий діагноз від Юрія Логвина дещо пом'якшив публіцист Віталій Абліцов. Але зовсім трішки.
Недавня виставка в Українському домі дитячої літератури. Я, наприклад, пішов, скільки книжок взяв для своєї внучки, такий багатий вибір.
А з тих книжок щось би могло бути цікаве, скажімо, іспанському читачеві?
Думаю, що да. А для цього ж треба перекладати, а ми цим не займаємось.
То, можливо, іншими словами, Гаррі Поттер вже давно створений, просто його не розрекламували, не переклали, не видали.
Я вам теж питання задам. А чим ми взагалі серйозно займаємо? Я щось не знаю, щоб ми за 15 років щось серйозне зробили у цій державі, починаючи від парламенту і до забезпечення нормального життя так званого маленького українця.
А в нашому випадку найменшого. Бестселер, про якого, будемо вірити, вже на підході.
Любі хлопчики і дівчатка, зайчики і каченятка, а баба Галамага дарує вам ці чудові віршики.
Видавництво «Абаба Галамага» допомогло українським дітям ближче пізнатися не лише з Гаррі Поттером. Загальний наклад книжок, виданих Іваном Малковичем, вже давно перевищив 2 мільйони. А почалося все 13 років тому зі звичайної абетки, згадує Іван Малкович.
Я хотів видати абетку з картону, клеєну. Там було щось 17 склейок, і ніхто не хотів, казав, що це неможливо в Україні зробити. Мені не подобається, як коли кажуть люди, неможливо. І я вирішив довести і собі, і їм, що це можливо. А зробив її для свого сина, щоб ця абетка починалася в нього з ангела, а не за кули.
Видавництво «Абаба Галамага» отримало майже всі можливі нагороди серед книговидавців, і не лише в Україні. Видавати, незважаючи на проблеми зростання і становлення, і покладатися лише на себе – це один з постулатів успіху Івана Малковича.
Я певну кількість часу затратив на боротьбу з вітряками, державними, з законами, але я переконався, що це все намарне. Я зрозумів, що я мушу всі ці зусилля спрямовувати на те, щоб проти течії, але випливати своїми книжками і покладатися тільки на себе.
Сторінки гортає книжка, добрі гноми, білосніжка нам дають урок.
Гарна дитяча книжка неможлива без талановитих художників, каже Іван Малкович. А тому для співпраці він обирає найкращих і вимагає від них бездоганних ілюстрацій. Докладніше про суворі вимоги Івана Малковича до художників моїй колезі Ірині Перешило розповідає Кость Лавро.
Пане Костю, скажіть, будь ласка, як ви придумуєте своїх персонажів?
Можливо, мені оцей хист до ілюстрації чи підхід якийсь розвив Іван Малкович. Він любить все, щоб було зроблено так ідеально. І от він своїм насіданням багаторічним, діставанням усіх художників, в тому ж числі мене, виробив той стиль, який зараз у мене є.
Ви можете сформулювати, от які це були вимоги?
Це, наприклад, зовсім не той характер, переробляй. І мені доводилося переробити ілюстрацію. Це такий був перший період, а тоді подалі воно саме мені відбилося, і зараз я практично нічого не переробляю. Кожен ескіз – це вже практично ілюстрація.
Тобто ви знайшли характер кожному персонажі, який ви зображуєте. А які це характери? От чим ваш Вовк відрізняється, чи ваш пан Коцький від цих же персонажів, але змальованих іншими художниками?
Характер він там описаний тому самому пані Коцькому. Це такий ледачий кіт. І сам характер приходить, я навіть коли малюю, я сам собі роблю обличчя таке перед дзеркалом. І передаю все якось на папір. Якось від обличчя йде через руку і в ілюстрації. Це все як описано в літературі, так і видаю. Але багато художників цього чомусь не можуть зробити. Щось десь є, якийсь вплив космічного, енергетичного.
Для багатьох малюків, котрі ще не засвоїли абеткову грамоту, головним критерієм вибору книги є саме малюнки. Як от для 5-річної Люби, з якою зустрілася на першому дитячому книжковому ярмарку Леся Штугрин.
Таня мавпу посадила і ведмедя, і сапка, а сама напроти сіла, олівесима в руках.
Цього віршика 5-річна Любочка вивчила завдяки наполегливості бабусі Тетяни та кольоровим ілюстраціям книжечки для дітей. Бо саме малюнки найбільше цікавлять маленьку Любу.
Да, книжки з картинками.
А от читати – це вже під настрій.
Буває, Люба, буває, ні.
Тому бабуся Тетяна Петрівна намагається купувати якнайбільше яскравих, цікаво написаних книжок із барвистими малюнками.
Купляємо українські народні казки, ми купили вчора. Ну, взагалі в нас такі книжки є для дитини. Деякі по 10 гривень брали, є по 15 брали, по 5, по 6.
Для свого 3-річного онучка Дениски купує книжки і Зоя Васильівна.
О, він уже давно полюбляє книжки українські, тому що кожного дня йому читає матуся, бабуся, татусь. Да, він дуже любить.
Благо вибирати українські книжки з кожним роком стає все важче, говорить пані Зоя.
Дуже чудове видавництво. Баба Галамага, преса України, подобається мені. Аби тільки бажання було і гроші. Я багато дуже витрачаю на книжки. Я не шкодую. Я останнє віддаю.
Нічого не шкодує для своїх дітей і Оксана. Я намагаюся купувати всі книжки, які подобаються моїм дітям, говорить жінка.
Да, ми дуже багато читаємо. Читали більше російську літературу, а зараз намагаємося вже читати українську. Тому що почали виходити книжки багато російських, то ми їх купляли. А зараз я дивлюся, що можна купувати вже свої книжки. Гарні і дуже красиві, і дуже цікаві, і переклади дуже гарні.
Але як справжня і мудра мама, пані Оксана думає не лише про книжки, а й про сімейний бюджет. Тому з бажанням закупити оптом кілька книжкових полиць доводиться боротися.
Ну, поки що тільки одну. Хочу обійти зараз і подивитися, що ще можна купити. Ну, ось ця книжечка, вона 17 гривень. Там ще є одна з цього автора, ну, поки що взяла одну, бо це такі 17 гривень, це. Ну, от я сьогодні так прийшла, я так думаю, ну, 50 гривень, і я звідси піду. Дорогі книжки, це дорогі удовольствия.
Зрештою, кожен обирає сам, за що платити. За палітурку, малюнки, ім'я автора чи бренд видавництва. Але гарно написану, хай навіть не кольорову і тоненьку українську книжку можна купити і за 3 гривні, аби бажання було.
Карабаси, барабаси, теж у гості звуть. Наші друзі в кожнім класі у книжках живуть. Навчать нас неодмінно, як творить добро. Не смутняний Буратіно, ніжна дівчинка Мальвіна і сумний Геро.
А для тих, хто фінансово неспроможний постійно оновлювати книжкову полицю, варто поцікавитися адресою найближчої дитячої бібліотеки. У великих містах це зробити значно легше. Тоді як на селі, якщо і є подібний храм культури, то вибір дитячої літератури навряд чи задовольнить навіть невибагливого читача. Киянці Насті пощастило. Дитяча бібліотека поруч з її будинком, тому дорога до неї займає не так вже й багато часу.
Я ходжу достатньо часто, бо нам задають у школах читати багато цікавих книжок. Наприклад, зараз на літо нам задали літературу, яку ми будемо читати у 8 класі.
А позакласне читання, які книжки, яку літературу ти найбільше любиш?
Я полюбляю більш пригодницькі книжки, трошки пригод, трошки романтизму.
Подруга Насті, з якою вона прийшла в бібліотеку, Віка, також надає перевагу романтичній класиці. Її найулюбленіші книжки, котрі не раз нею вже перечитані.
Граф Монте-Крісто, Дюма, Ромео і Джульєтта Шекспіра.
Хоча, за словами бібліотекаря Валентини Іванівни, старшокласники дедалі рідше цікавляться позакласною літературою.
Зараз з'являється більше читачів дошкільного віку, чим дітей, які ходять після 7-8 класу.
Валентина Іванівна зауважила, що смаки у дітей радикально не змінилися.
Читаючи Успенську, тому що зараз є вже переводи українською мовою, якщо раніше тільки були на російській, то зараз діти більше читають українську. Люблять Барто читати, Чуковську, тобто ті, які і раніше цікавились маленькі читачі. А нові автори якось менше вони читають, тому що навіть батьки говорять, от ми з дитиною почитали книжечку, і дуже багато слів, які б не хотіло, щоб використовували наші діти в своїй мові.
Книжки українських авторів, які найбільше користуються попитом?
Більше Нестайко, Тореодори з Ласюківки.
На жаль, каже бібліотекар Валентина Іванівна, створити повну і достовірну картину читання на сьогодні дуже складно. Поза як незалежній Україні не було проведено жодного державного всеукраїнського соціологічного дослідження щодо дитячих читацьких смаків і не ухвалено жодної загальнодержавної програми в галузі дитячого читання. Сталося так, що дитина, котра читає, просто випала зі сфери академічної науки. Цікаво, як надовго